Joo, hyvää päivää minun puolesta ja suhteellisen pikaisella aikataululla tulin tähän paikkaamaan ohjelmaan kirjattua puhujaa. Kävin katsomassa ihan varulta Finderista, että minkälaista yritystä on tässä paikkaamassa ja totesin, että heidän liikevaihtonsa on vähän yli 50 miljoonaa. Itse tuun tästä Tarvalan takamettästä ja ei olla ihan päästy vielä samoihin liikevaihtoihin, mutta esitys voi edetä pikkasen kuitenkin samoja uria, mikä oli tarkoitus, eli mitenkä tämmöisillä uusilla raaka-aineilla ja vähän uudenlaisella toimintatavoilla voitaisiin tulla tänne biotalouden alalle ja löytää sieltä Pohjoiseen ja Keski-Suomeen, Suomeen yleensä tämmöisiä uudenlaisia raaka-ainelähteitä, raaka-ainevirtoja ja sieltä tuotteita ihan kotimaan markkinoilta aina tuonne maailmalle. Ja biotalouden tulevaisuus tehdään innovaatioilla, sopii aika hyvin myöskin tähän mun esitykseni aiheeksi. Eli teemoja, mitä mä käyn läpi, on se, että meillä on valtavan paljon erilaista tuotantoon liittyvää kapasiteettia, tai oikeastaan tuotannosta poistunutta kapasiteettia. Ja me ollaan vuosien aikana otettu tämmöinen liian pieni maatalousyksikkö uusio käyttöön. Mä käyn sitä läpi vähän, että miten voidaan vanhalle maatilalle mahdollisesti antaa uusi elämä tässä biotaloudessa. Ja sitten mitä raaka-aineita, eli semmoisia niin kuin raaka-aineita, mitä perinteisen maatalouden näkökulmasta ei ole juurikaan käytetty. Ne on rikkaruohoja ja ne on pyritty hävittämään, mutta itse asiassa nämä rikkaruohot kiinnostaa tällä hetkellä monia, joko semmoisenaan tai niiden ainesosat, ja siellä on olemassa hirveän paljon potentiaalia. Sitten tämmöinen läheltä kauas ajattelu, mitä ollaan tuossa tehty. Eli kun me ollaan siinä maaseudun infrastruktuurissa, niin miten me hyödynnetään sitä olemassa olevaa siellä. Ei pelkästään niitä kasveja, sitä biomassaa, vaan niitä rakennuksia, sitä viljelyosaamista, mitä sinne on kertynyt, sitä konekapasiteettia ja niin eteenpäin. Raaka-aineiden hankinta, käsittely ja minkälaisia tuotteita, siitä käy lyhyesti läpi. Eli tavallaan meillä voi olla yhdenlainen raaka-ainehankintaketju. Siitä me saadaan raaka-ainetta varastoon ja sieltä voidaan tehdä monenlaisia tuotteita sitten ihmisille, eläimille, syötävää, siveltävää, juotavaa ja niin eteenpäin. Ja sitten digitaalisuus, joka itse asiassa varmaan tulee olemaan niin kuin kaiken yhteiskunnan toiminnan perusta. Se on jo sitä, mutta se korostuu ja sen merkitys tulee olemaan tosi suuri meille täällä Suomessa pitkien etäisyyksien maassa. Ja se, että puhutaan nyt luonnon biomassoista ja raaka-aineista, niin lopussa viittaan sitten näihin uusiin talouden malleihin, alustatalouksiin ja niin eteenpäin. Ja varmasti siellä puolella meillä on olemassa niin kuin paljon tekemistä, jos toimitaan Tarvalan rumpsun perältä maailmanmarkkinoilla. Me eletään aika hyvää vaihetta tällä hetkellä. Suomi tunnetaan monesta asiasta. Toki koulutus on ollut semmoinen hyvä airut vuosikausia, mutta entistä enemmän ja entistä paremmin maailmalla tunnetaan meidät puhtaana maana. Meillä on puhtaat vedet, meillä on puhdas ilma, meillä on puhas maaperä, meillä on rauhallinen yhteiskunta ja niin eteenpäin. Eli semmoiset perusasetelmat niin kuin niille asioille, mitä meillä täällä Suomessa on, ja niiden maailmalle viemiseen on todella hyvät olemassa tällä hetkellä. Eli me ollaan ihan kärjessä ilmanlaadussa ja vedenlaadussa tällä hetkellä maailmalla. Ja sitten on seuraus ollut sitten se, että esimerkiksi matkailumaana Suomi on tällä hetkellä tosi vahvassa nousukiidossa. Eli ne matkailuluvut, mitkä tällä hetkellä on, ja ne kasvuluvut, ne on huikeita ja ne perustuu osaltaan tähän Suomen puhtauteen, hiljaisuuteen, harvaan asutukseen ja sitten luonnonilmiöihin. 20 vuotta sitten Lappiin ei saatu ketään, kun se oli tammikuussa pakkasta 25, 27, 35 astetta. Nyt sinne halutaan. Eli tavallaan asia on muuttunut hyvin toisella tavalla ja se on varmaan sillä, että meitä on opittu näkemään maailmalla toisella tavalla. Mutta silti kuitenkin vähän provosoide, mitä me suomalaiset tehdään. me ostetaan kaupasta herpamaareen. Ja tämä on mun mielestä niin kuin aika erikoinen, että meillä on maailman puhtain luonto, meillä on puhtaat kasvit ja niin eteenpäin, mutta meillä on äärimmäisen vähän olemassa tuotteita, missä me hyödynnetään niitä omia kasveja. Ihan kotimaan markkinoille, saatika sitten, kun tuossa olin syksyllä Anuka-messuilla, maailman suurimmat ruokamessut, niin aika haastavaa oli löytää sieltä suomalaisia yrityksiä. Jokunen kininvalmistaja löytyi, mutta muuten taitettiin olla aika lailla poissa sieltä. Eli me ei näytä maailmalla sillä, mikä on meidän vahvuus. Tuossa kymmenkunta vuotta sitten vaimoni kanssa muutettiin tähän Saarijärvelle ja sattumien kautta sitten ajauduttiin tai löydettiin semmoinen vanha tila, joka oli poistunut maatalouskäytöstä tuolla 70-80-luvun taitteessa. Eli pellot oli metsittyneet, oli kuviteltu, että siitä tehdään vanerikoivua ja niin eteenpäin, mutta tulokset näytti kovin heikoilta. Ja me lähdettiin miettimään, että hei, että mitäs me lähdetään tekemään näillä pelloilla. Että lähdetäänkö viljelemään jotakin asioita perinteisesti vai yritetäänkö keksiä jotakin muuta käyttöä näille resursseille. Ja tämä kuva olikin 10 vuotta vanha. Me lähdettiin miettimään ensin, että ei pistetä mitään nurin, että katsotaan, että mitä kaikkea siinä on. Ja siinä oli vanhat pusikoituneet pellot, jotka kasvoi komeasti rikkaruohoa, ja niitä oli paljon. Siinä oli vanhat rakennukset, jotka oli huonossa kunnossa, sieltä löytyi vettä ja niin eteenpäin. Ja ensimmäisenä lähdettiin miettimään, että kun ne rikkaruohot kasvaa sinne niin kamala hyvin, niin mitä niillä rikkaruohoilla pystyttäisiin tekemään, ja lähdettiin tekemään vähän jalkatyötä tutkimusten osalta. Eli mitä ainesosia niissä rikkaruohoissa on niin, että niitä voisi käyttää joihinkin tuotteisiin, ihmisille tai eläimille. Ja sieltä lähti löytymään ihan mielenkiintoisia asioita piharatamolle, poimulehdelle, nokkoselle ja niin eteenpäin. Siis jo ennen kuin tällä hetkellä puhutaan siitä puumista, mikä on näille luonnonkasveille olemassa. Ja lähdettiin miettimään, että jos sen sijaan, että ruvetaan väkisin viljelemään jotain kasvia, mikä ei kuulu siihen alustalle, niin lähdetään luomaan edellytyksiä niille kasveille, jotka kasvaa siinä luontaisesti. Ja niinpä me lähdettiin sitten kokeilemaan, että miten ne rikkaruohot kasvaa, jos ne laitetaan riviin, ne jotka on sekaisin siellä. Ja sitä kautta lähti tulemaan erilaista kokemusta sitten niiden kasvien kasvusta, korjuusta, kaikista siihen raaka-aineen hankintaan liittyvistä asioista. No sitten siinä oli metsiä ympärillä, lähdettiin katsomaan, että mitä sieltä voidaan kerätä. Ja näin tämä lähti niin kuin hahmottumaan niin, että jos me lähdetään tuottamaan näistä rikkaruohobiomassoista jonkinlaisia tuotteita, niin mitä me tarvitaan siihen tuotantoon, mitä tarvii tulla tilalle, mitä tarvii lähteä pois sieltä. Ja tämä kuva on itse asiassa aika lailla jännä siinä mielessä, että vaikka siitä on 10 vuotta, sitä on pikkasen päivitelty, niin aika lailla samalla tiellä ollaan niin kuin edelleen. Eli tavoite on se, että mahdollisimman pienellä ja mahdollisimman paikallisilla raaka-aineilla ja energioilla pystytään tuottamaan hyvinvointituotteita tuonne ulos maailman markkinoille. Pellot aivan loistavassa kunnossa, 40 vuotta levännyt, otettiin käyttöön ja konekapasiteettia löytyy läheltä niin, että paikat saadaan kuntoon semmoiseen malliin, mitä ollaan niin kuin hakemassa. Ja sieltä lähti pikkuhiljaa paljastumaan nyt sitten niin kuin kasvualueita meidän kasveille. Ja semmoisella lähestymistavalla vielä, että osa kasvatetaan, semmoisia, minkä massaa tarvitaan enemmän eri tuotteissa, niin kuin pohja-aineet. Mutta osa on sitten keräilyalueita, jossa vaan niin kuin luodaan edellytyksiä niiden kasvien kasvuun, tai tämmöisiä puoliviljelytyyppisiä, ja sitten osa on sitten metsäkeruualuetta. Ja tässä vaiheessa jo oli tiedossa se, että jos menet Keski-Eurooppaan, vaikka Saksaan, ja haluat tuotteesi johonkin hyllyyn, niin se ei riitä, että olet Suomesta ja kerrot, että meillä on kaikkein puhtain maa, meillä on kaikkein puhtain vesi. Saksalainen haluaa, niin kuin kuka muu tahansa haluaa sen, että se on sertifioitu luomuksi. Ja silloin me haettiin nämä omat alueet sitten sekä pellot että metsät luomuun niin, että raaka-aineet pystytään todistamaan sitten luomu raaka-aineeksi. No sitten se, että miten sitä lähdettiin viemään eteenpäin. Me tullaan toisesta maailmasta, meillä ei ollut suuria koneita tai maanviljelyosaamista ja niin eteenpäin. Meillä on valtavasti olemassa maankäsittelyyn liittyvää osaamista, pitkät perinteet viljelyssä. Ja nämä isännät, keitä meidän ympärillä oli, kun pääsivät järkytyksestä, että ne viljelee rikkaruohoja, niin olivat hyvin mielellään niin kuin mukana siinä ja käytettävissä, ja me opittiin heiltä tosi paljon. Ja nyt tässä on menossa nytten muovipenkiajo, eli se, että saadaan tähän penkkiin esimerkiksi nokkosia riviin. Ja tuolta ne pellot lähti sitten pikkuhiljaa näyttämään, ja siinä on sijaan kädessä myös sellaisia kasveja, mitä me käytetään enemmän. Tuolla oikealla on sitten piharatamo ja niin eteenpäin. Ja minkä takia nimenomaan tämmöiseen muotoon, nykyään puhutaan paljon hortoilusta, käydään tuolla metsässä ja kerätään lehtikerralla ja ihastellaan sitä niin eteenpäin. Se on tosi hyvä, se soveltuu äärimmäisen hyvin, vaikka gourmetkeittiö ja niin eteenpäin. Mutta jos halutaan luonnonkasveista rakentaa liiketoimintaa niin, että se jollakin tavalla olisi kannattavaa, niin me lähdettiin miettimään sitä asiaa lopputuotteen näkökulmasta. Eli paljonko meillä täytyy olla lopputuotetta hintaan X euroa, niin että se olisi kannattavaa liiketoimintaa. Ja me mitoitettiin nämä meidän pellot ja meidän tuotantotilat sen mukaan, että me pystytään käsittelemään siellä semmoinen määrä raaka-ainetta niin, että siitä syntyy jonkinlaista liiketoimintaa. Nämä luonnon kasveihin liittyvät asiat, niihin on tosi paljon innostusta. Meillä on kerääjäkoulutuksia niin eteenpäin, mutta se, että on muovipussillinen vielä jotain, niin siitä ei tule välttämättä yritystoimintaa. Tämä muovipenkit mahdollisesti myöskin toisen asian. Me pystytään niin kuin nopeasti keräämään laadukkaasti ja puhtaana ja toimittamaan suoraan kuivuriin. Kerusta kuivuriin niin muutama tunti, joka ei välttämättä onnistu, jos niitä lähdetään niin kuin viime kesänä 30 asteen helteessä keräämään tuolta mailta ja mannuilta, se raaka-aine on pilalla ennen kuin se on tuolla kuivurissa. Ja keruuseen ollaan sitten kehitetty erilaisia tapoja. Tähän on eri tilanteissa viitattu tähän keruuseen, että kun puhutaan metsäteollisuudesta, niin meillä metsän korjuu on osa teollisuuden tuotantolinjaa, sitä pystytään ohjaamaan, se on puoliautomatisoitu niin eteenpäin, aina sen mukaan, että mitä raaka-ainetta tarvitaan. Mutta näiden luonnon muiden biomassojen keruun osalta, niin me liikutaan kivikautisella systeemeillä. Että ainoa, mikä esimerkiksi marjan poiminnassa on muuttunut, on ton poimurin leveys. Eli tälle puolelle on onneksi olemassa nyt sitten niin kuin toimenpiteitä niin, että mietitään, että miten sitä biomassaa saadaan sieltä enemmän. Esimerkiksi vaikka se, että joskus tuli Japanista 5000 kilon pyyntö mustikanlehteen. Ja kun mietitään, että lähdetään keräämään niitä mustikanlehtiä 5000 kiloa käsin, niin se tarkoittaa vajaata 10 puuropaalia. Niin meiltä loppuu aika ja kädet ja usko siihen, että, mutta asiakkaita niille olisi ollut. Tuotantotilat. Täällä oli tilojen suunnitteluun liittyvää osaamista ja puheenvuoro kanssa tässä. Meillä oli tämmöinen navetta siinä, mä sanoin, että pyritään käyttämään niitä olemassa olevia resursseja. Ja tähän tuntuu tietysti aivan hullulta, että äijä itse kantaa sieltä noita lattioita ulos. Ja vanha rakennus sitten niin kuin on, mutta pikkuhiljaa se lähtee saavuttamaan sen muotonsa. Ja sieltä kuoriutuu sitten elintarviketasoiset tilat, kun aikamme teemme niitä asioita. Ja ne samaiset tuttavat, jotka kauhulla ajattelivat sitä meidän rikkaruohopaljoutta, niin ajatteli myöskin tätä meidän rakennusta aika lailla niin kuin, sillain, niin kuin että kaupungissa, kun te olette viimeksi asunut, että sori, että täällä toimitaan vähän eri tavalla. Mutta tosiasia on se, että kun me puhutaan maaseudusta, niin me puhutaan jatkumosta. Ja toi tila, mihin me tultiin, oli rakennettu sodan jälkeen ja se oli sen jälkeen elättänyt sen perheen ja lapset oli päässyt kouluun ja niin eteenpäin. Ja se, mistä se oli se tulo saatu, oli saatu tuosta navetasta, ne 5 lehmää. Ja nyt sitten jos ajatellaan tämmöistä niin kuin kulttuuria, historiaa, jatkumoa ja yleensä sitä maaseudun elämäntapaa, niin me ei haluttu purkaa tuota navettaa, vaan me haluttiin ottaa se uudelleen ja uusiokäyttöön, koska se tarina siinä pihassa olevassa peltihallissa olisi ollut hyvin toisenlainen kuin se, mikä se on tällä hetkellä. Viimeinen lehmä, joka tuolta lähti, oli nimeltään Reikani, ja silloin sitä historian tarinaa ei enää olisi ollut esimerkiksi meidän markkinoinnissa. Markkinointi on tarinoita. Ja meillä on siellä tällä hetkellä erinomaiset tilat, noin 204 tilaa niin kuin kokeilla, kehittää, tehdä, valmistaa tuotteita. Ja se on toiminut erityisen hyvin. Vaimokin hyvin iloisena on sitten ollut sitten mukana näissä toimenpiteissä. Energiapuolella lähtökohta oli se, että käytetään uusiutuvaa energiaa biopohjasta. Ja nimenomaan ajatus oli se, että pystytään polttamaan erilaisia jakeita. Ja kun me valmistetaan kuivatuotteita, niin jos ne ei mene kaupaksi, niin me voidaan polttaa ne sitten pesässä talvella. Eli tämä on kiertotaloutta. Mutta nämä mitoitukset on tehty sillä lailla, että kun me oltaisiin joka tapauksessa jouduttu siirtyä öljylämmityksestä toiseen lämmitysmuotoon, niin me mitoitettiin tämä kattila sen verran isoksi, että vaikka talvella on se 30 astetta pakkasta, niin meillä riittää energiaa sitten myöskin kuivatukseen. Ja tämän bioenergian kuivatuksen osalta se oli se lähtökohta, miksi ei edes katsottu mitään muita kuivatusmenetelmiä, pakastekuivaus tai tämän tyyppiset asiat, että se läheltä saatu energia ja sitten se energiakustannus siihen, että me mukautetaan tuotteet siihen, että ne soveltuu sitten lämmöllä ja ilmavirralla kuivatettavaksi. Keruualueiden osalta niin kehiteltiin vähän niin kuin malleja, millä tavalla niitä lähimetsiä voidaan käyttää jouhemmin keruualueena. Ja tämä on tämmöistä puoliviljelualuetta, missä luodaan edellytykset kasveille kasvaa. Niitä niitetään niin, että me saadaan useampia satoja. Ja siellä on ajourat niin, että mönkijällä pääsee nopeasti hakemaan sieltä. Ihan sama asia taas suoraan kuivuriin kuivatukseen. Ja sitten lähimetsät myöskin sillä lailla, että ne kuusenkerket ja varvut ja mitä kaikkea tarvitaan joihinkin tuotteisiin, niin saadaan sitten ajo matkan päästä. Vesi on tärkeä tekijä, mutta nämä meidän kasvatuskasvit on aika otollisia siinä, että viime vuonna kun satoi tosi paljon, niin ihmiset kysyivät, että menikö koko sato. Ja on kysynyt sitten, että oletteko koskaan kuullut, että rikkaruohot ei tuota satoa. Tänä kesänä oli tosi kuiva. Ihmiset kysyvät, että saitteko te yhtään mitään? Ei mitään ongelmaa. Kyllä rikkaruohot, ne ei petä. Mutta sitten huolimatta kuitenkin niin sinne alkukuvaan niin me selvitettiin ja katsottiin nämä veteen liittyvät asiat. Ja jos taimikastelua on niin eteenpäin, niin selvittelyjen perästä saatiin tietoa, että saadaan laajentaa sitten tämmöisiä kastelualtaat siihen läpimeneviin puroihin, joten ollaan veden kanssa ihan omavaraisia siinä mielessä. Ja sitten kun puhutaan luonnonkasveista ja luonnontuotteista, niin me löydettiin erinomainen lähde sieltä ja ne kaikki tuotteet, missä tarvitaan vettä, niin ne valmistetaan myöskin puhtaaseen lähdeveteen. Se on se yksi asia, mitä meillä täällä Suomessa oli myöskin. Ympäristö pikkuhiljaa siitä ryteikköisestä lähti kohenemaan ihan niin kuin mukavan näköiseksi, vähän puistomaiseksi. Ja yksi, mitä ollaan sitten tehty tuossa liitännäisenä muihin asioihin, on, että se on voinut olla sitten ympäristö, johon on tultu käymään. Ja me ollaan kokeiltu, pilotoitu itse ihan omaehtoisesti tämmöisiä green care-konsepteja. Esimerkiksi muistiyhdistys on käynyt siellä ja meillä on kasvipenkkejä, missä pääsee tuoksuttelemaan kasveja ja tunnistelemaan ja niin eteenpäin. Ja se on se yksi tapa tehdä yhteistyötä esimerkiksi vaikka hyvinvointisektorin kanssa. Luo ympäristö, mihin pääsee sitten tutustua ja käyttää luontoa johonkin muuhun käyttötarkoitukseen. Toimintatavat meillä on tämän tyyppiset, eli se läheltä kauas, mikä tuolla alussa oli. Nyt mä laitoin tuohon 30 metriä, mutta meidän niin kuin tiivis, innovatiivinen ydin, se on 3 metriä, sillain, niin kuin vaimon kanssa tätä ollaan oltu tekemässä. Mutta sitten kun mennään tuotantotiloihin, niin se tuotanto tapahtuu 30 metrin säteellä, eli siinä meidän pihassa ja siinä pihassa olevassa tuotantorakennuksessa. Raaka-aineet hankitaan 300 metrin säteeltä pääosin, mutta myöskin tuolta 30 kilometrin kehältä, eli joitakin kasveja, mitä ei löydetä sitten sitä omalta tontilta, niin meillä on olemassa jo keruuverkostoa, jonka kautta sitten saadaan tänä vuonna jo useampia kasveja ihan sadoissa kiloissa. Ja tuo 3 kilometriä, niin tuo on sitten se konekapasiteetti. Meillä ei ole isoja raktoreita tai isoja maanmuokkauslaitteita, ja silloin kun uudistetaan alueita ja niin eteenpäin, niin me saadaan ostettua sitten konekapasiteettiin sitten 3 kilometrin päästä, mutta myöskin energia. Eli se hake, mikä tällä hetkellä käytössä on pelletti, mutta hake tulee myöskin sitä 3 kilometrin säteeltä. Eli tuotantoon liittyvät toimenpiteet tapahtuu tuossa 30 kilometrin säteellä. Sitten mennään markkinoihin, 300 kilometriä Etelä-Suomi, 3000 kilometriä Eurooppa. Eli tuo on meidän periaate, ja kun tuotteet on 3000 kilometrin päässä, taikka 300 kilometrin päässä, niin kuitenkin meidän viesti on se, että ne on tuotettu paikallisesti. Eli tällä tavalla lähituotanto viedään kauemmaskin. Kuivatus etenee vuosikellon mukaan, eli meillä on keväällä ensimmäiset sienet, kun tulee, sitten tulee versot, kasvit, kasvinosat, lehdet, syksyllä juuret, marjat, vihannekset, ja vihannekset voidaan kuivata tuolla talvella kellarissa, ne säilyttää makeutensa sinne vuodenvaihteeseen saakka. Ja sitten tuolla on tuommoinen erikoistuotteet, eli menen kohta niihin. Mutta vuosikello on äärimmäisen tärkeä ihan jo pelkästään sen, että me tiedetään, että mitä me tarvitaan, mitä tuotteisiin, mitä raaka-aineita tarvitaan, ja osataan ennakoida sitten se keruu sillä lailla, että esimerkiksi jotakin tiettyä kasvinsilmua saadaan vain silloin, kun se tietty kasvinsilmu on siinä puussa. Ja jos sä missaat sen hetken, niin sulle ei ole sitä raaka-ainetta, vaikka sä kuinka sitä tarvisit sitten siihen tuotteeseen. Tuotannosta sen verran, että millä tavalla se raaka-aine ikinä hankitaankaan, se on keruu, puoliviljely, tuossa pitäisi lukea viljely, niin tämä varastointiin saakka se hankintaprosessi on ihan samanlainen. Ja ne menee meillä varastoon. Mutta sitten, että mitä niistä lähdetään tekemään sitten, niin siellä tulee sitten muutos. Onko ne syötäviä, juotavia, siveltäviä, suihkutettavia, tuoksuvia, hypisteltäviä, värjääviä ja niin eteenpäin. Eli siellä tulee sitten se muutos. Ja tähän, mihinkä me pyritään, on se, että me saadaan tämä tuonne varastointiin saakka niin kuin mahdollisimman tehokkaaksi ja mahdollisimman vakioitua. Koska noiden tuotteiden osalta, niin okei, me tehdään tällä hetkellä itse tuotteita ja protoja, mutta eihän se sitä tarkoita, että me tehdään niin kuin kosmetiikkaa maailman tappiin saakka, vaan sinne löytyy toimijoita, joilla on olemassa siihen parempaa osaamista ja niin eteenpäin. Eli tavallaan niin kuin nämä mallit, mitä tässä pyritään luomaan, on sillä, että ne on monistettavissa, ne skaalautuu ja niitä pystytään hajauttamaan. Sitten mulla on olemassa toiminnanohjaukseen ja omavalvontaan mobiilit järjestelmät niin, että mun käyttöliittymät, jonka kautta pystytään tekemään niin kuin lohkokohtaiset, kasvipohjaiset, kaikki tarvittavat raportoinnit, ja ne on rakennettu sitten pilvipalvelujen päälle niin, että tieto dokumentoituu noihin ilmaisiin pilvipalveluihin, ja sieltä pystytään ottamaan erilaisia ajoja sitten oman toiminnan suunnitteluun tai vaikkapa luomuvalvontaa varten. Samoin käytän hyväkseni paljon paikkatietoon liittyviä järjestelmiä, avointa dataa, ja meillä on äärimmäisen paljon avointa dataa esimerkiksi maan pinnan muodostuksista, kasvillisuudesta, puulajeista, puun iästä ja kaikesta tämän tyyppisistä asioista, joten sitä avointa dataa käyttämällä voidaan sitten tehdä suunnitelmaa jo siitä, että mitä kerätään, mistä kerätään, ettei tarvitse arvata aina, että missähän mahtaisi olemaan sopivaa haapametsää ja siellä oletettavasti tarvittavaa kasvia. Ja se ryteikkö, mistä lähdettiin, niin se on tällä hetkellä jotakuinkin tuon näköinen. Se on selkeästi lohkotettu ja mietitty nämä asiat sekä korjuun, kasvatuksen, kaikkien tämän tyyppisten asioiden näkökulmasta. Ja tuolla tavalla niin kuin siinä ohessa, niin vanha Pirttilän tila on saanut sitten uuden elämän ja mahdollisuuden, ja toivon mukaan on siihen tielle myös sen näköinen, että täällä eletään ihan oikeaa elämää. Eli tavallaan niitä asioita, mitä on kaavailtu silloin vajaa 10 vuotta sitten, niin ne on lähtenyt realisoituun. Toki paljon matkalla on opittu. Minkä takia meitä ei paljon näkynyt, niin nämä on sen tyyppisiä asioita, mitkä on vaatinut paljon tekemistä ja työtä, ja me on tehty niin kuin sivutöinä muiden töiden ohessa näitä ja viety eteenpäin. Mutta kauhean mukava siinä mielessä, että parhaita palautteita on se, että se lähtee palaamaan se asia jotain kautta, mitä sä teet. Joo, noterasi. Se lähtee palaamaan jotain kautta, ja mukavasti on tiedotusvälineet saanut jostain vihiä, että tuolla mettässä puhallaan jotain tämän tyyppistä asiaa, ja koska se on tällä hetkellä aika in myöskin tuolla mediassa, niin ovat ottaneet yhteyttä ja saatu hyvin näkyvyyttä siinä mielessä, ilman että ollaan vielä niin kuin tuotteilla juurikaan markkinoilla. Tuotteita, mitä on, niin tuossa on joitakin esimerkkejä, ja kaikessa siinä viestinnässä, mikä on, niin korostuu se puhdas luonto, se puhdas kirkas taivas ja vesi ja ne puhtaat kasvit ja niin eteenpäin. Eli halutaan paketoida Suomen luontoa ja viedä sitä tuonne maailmalle. Tämä oli niin hieno kuva, että minun oli se pakko laittaa, mutta niin on asiakin itse asiassa. Mehän on puhuttu tässä vaiheessa ihan hukkavirrasta ja rikkaruohoista ja tämän tyyppisistä raaka-aineista. Meillä on valtavasti järvikalaa. Ja vaikka kuore oli 30-luvulla kurmeetasoinen herkku, niin sitä ei tällä hetkellä syö kukaan. Joten siltä ajalta, kun me ei saada vihreitä kasveja tai vihanneksia sinne meidän kasvikuivuriin, niin me ollaan hankittu elyltä sitten myöskin oikeudet valmistaa eläinruokia siinä kasvikuivurissa. Ja meillä on Evira hyväksymä laitos, joten ne kuoreet, jotka tulee muikun kalastuksen sivussa, niin tuolta keiteleiltä on tullut meille, ja me on opeteltu myös kuivaan niitä. Viime talven saldo oli semmoinen 3000 kiloa, että nyt tiedetään, että miten myöskin kuore kuivataan. Ja se on meidän kaikkein haukutuin tuote. Se menee kissoille ja koirille, ennen kaikkea koirille koulutusherkoiksi. Alustatalous. Mä oon digipuolen ihminen. Tämä, mitä tässä on tehty, niin se on lähdetty harrastuksesta, mutta nämä kaikki asiat digitalisoituu, ja se on sitten eri tilaisuuden aihe kertoa, että miten tästä, mitä te tuossa näitte, niin tehdään alustabisnestä, koska sitten pystytään tekemään se. Ja se on mielenkiintoinen asia. Digitaalisuus on myöskin ihan näiden luonnontuotteiden markkinoinnissa A ja O tuossa tulevaisuudessa. Näin. Hyvinvointia pohjalla luonnonkasveista. Tavoite on kansainvälisille markkinoille, että ollaan tunnettu toimija ja toimitaan niiden vihreiden periaatteiden ja arvojen mukaisesti, mikä on meille suomalaiselle ominaisuutta ja mikä lähtee tuosta meidän luonnosta. Viimeinen kuva. Kaikkein tärkein, ja mä nyt haastan, että kaikki tulevaisuuden strategiat saadaan päivitettyä. Selvittäkää, mitä on tulevaisuudessa tulossa. Meillä on äärimmäisen hyviä raportteja tulevaisuusvaliokunnalta. Suomen 100 uutta mahdollisuutta. Ne on kapealla alueella, siellä on kapeita osaajia. Mutta se, mitä me ollaan tuossa tehty, niin me on yritetty laittaa tämä horisontti siihen, että me yhdistellään niitä asioita, mitä itse ymmärretään. Ja minusta siitä tuli Suomen lippu, joten siihen on hyvä lopettaa kyllä tämä esitys. Hyvä. Kiitos.